Bude nutno reformovat také advokacii. V její dnešní podobě se obráží starý kapitalistický svět se všemi nešvary, jak je známe z předmnichovských poměrů a z kapitalistické morálky. Každý advokát bude mít zájem, aby poctivou prací dokázal, že práce advokáta, oproštěná od nezdravých vlivů kapitalistické minulosti, může být přínosem. Nikdo, kdo bude poctivě plnit toto poslání, nemusí mít obavu o obživu.
Napsal Alexej Čepička, tehdejší ministr spravedlnosti, pro schůzi Národního shromáždění. Bylo to 22. prosince roku 1948. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: čeští advokáti se nepostavili komunistům po únoru 1948? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Co měl Čepička, dodejme ještě také nechvalně proslulý zeď Klementa Gottwalda, na mysli tvrzením, že právě v advokacii se, cituji, obráží starý kapitalistický svět? Otázka pro hosta pořadu, advokáta doktora Petra Tomana.
Advokacie odjakživa symbolizovala svobodné podnikání. Ze své podstaty byla a je stále povoláním konzervativním, noblesním a samozřejmě částečně i elitářským. Advokáti vždycky a zejména za první republiky zastupovali hlavně bohaté Němce, Židy, ale současně i zločince, tedy všechno to, co většinová společnost neměla ráda. Jako advokáti byli samozřejmě vystudovaní, inteligentní, znali právní předpisy. Jinými slovy, představovali vše, čeho se komunisti po únoru 48 potřebovali zbavit.
Filip Mamrila působí na katedře právních dějin Univerzity Karlovy. Je autorem textu nazvaného Stručná historie advokacie ve 20. století.
Reforma advokacie v souladu s komunistickou ideologií byla provedena v první fázi tzv. Právnické dvouletky v letech 48 až 50 novým zákonem. Došlo k odstranění soukromého charakteru advokacie, stavovské samosprávy a nezávislého výkonu profese. Toto povolání se dostalo pod kontrolu státní moci, diktatury proletariátu. Advokacie byla podřízena centrálním orgánům a ministerstvu spravedlnosti.
Co znamenala ona právnická dvouletka?
To byly dva roky po komunistickém puči v únoru 48, kdy vlastně došlo k absolutní změně všeho, co jsme si vůbec, jenom pokud jde o řízení státu a právní systém, dovedli představit. Byly změněny ty nejzákladnější, v podstatě všechny zákony, ale současně bylo třeba vyměnit lidi ve všech důležitých justičních orgánech, na soudech, na prokuratuře a samozřejmě i v advokacii. Tady je důležité a velice zajímavé si připomenout, jak se to dělalo, protože jednak docházelo k hromadnému odchodu nebo respektive vyhazování všech právníků, ale současně bylo třeba je něčím nahradit. A tak byla založena v roce 1948 takzvaná právnická škola pracujících při ministerstvu spravedlnosti, kde v několika měsíčním kurzu získávali takzvané z dnešního pohledu právnické vzdělání dělníci a rolníci, lidé, kteří absolutně neměli jakékoliv vzdělání, neměli ani střední školu. A na to navazoval potom předpis, že minister spravedlnosti mohl dovolit, aby i funkce prokurátorů a soudců vykonávali lidi bez vysokoškolského vzdělání. A tím došlo k absolutnímu uchopení a převzetí justice podle nových principů.
Možná pro zajímavost, pokračovali tito aktéři v celém soudním systému například i po listopadu 1989 ve svých funkcích?
To je bohužel velice smutné, protože jakmile už se jednou stali soudci a vykonávali tu práci v 50. 60. letech, tak pokud jim to zdravotní stav dovoloval, tak ano. Známe i soudce tohoto původu, kteří i po listopadu 89 několik dalších let soudili.
Možná pro ilustraci, z předválečných 1600 advokátů jich posléze zůstalo v oboru pouhých 600. Jedním z těch, který se nakonec ocitnul jako sám obžalovaný před komunistickým soudem, byl Jiří Křížek. Kdo to byl?
Jiří Křížek byl zjevně advokát takzvané staré školy. Svoji kariéru začínal v Bratislavě již ve 20. letech minulého století, což tehdy vůbec nebylo mimořádné. Později se přestěhoval do Prahy a provozoval svoji praxi, kde měl jednoho koncipienta, dvě kancelářské síly. Byl ženatý, bezdětný, Uměl báječně anglicky a to všechno spojil do své advokátní praxe. Zastupoval především šlechtické rodiny, to znamená bohaté klienty, stal se členem strany lidové a tím pádem v ten okamžik v sobě shrnul všechno to, co komunisti po únoru 48 neměli rádi.
Ve výslechovém protokolu advokáta Jiřího Křížka z února roku 1950 jsou tato slova.
K dělnické třídě jsem neměl žádný poměr. Předmnichovská republika mi vyhovovala a myslel jsem, že poměry po roce 1945 se vyvinou podobně jako v roce 1918. Proto, když jsem viděl, že květnová revoluce v roce 1945 dostává charakter převážně sociální, byl jsem tímto vývojem ohromen a zklamán.
V červnu roku 1950 byl advokát Jiří Křížek odsouzen a v rozsudku bylo mimo jiné uvedeno.
Státní soud odůvodnil vinu Jiřího Křížka tím, že se propůjčil špionážní činnosti ve prospěch imperialistických mocností a dodal řadu špionážních zpráv, mimo jiné zprávu z tajného spisu s Heliodorem Píkou, zprávy z obraného zpravodajství a zprávy o situaci ve znárodněném průmyslu. V restitučních řízeních hájil buržoazní zájmy svých kapitalistických klientů. Soud dále tvrdil, že jako příslušník dělnické třídy nenáviděl lidově demokratické zřízení a svými styky s členy zastupitelských úřadů západních mocností poznal jejich cíl připravit se k útočné válce proti lidově demokratickým zemím a Sovětskému svazu. Přál si válku, která mu dávala naději, že bude možno obnovit kapitalismus, za něhož by mohl rozvíjet svou kořistnickou činnost.
Co z toho můžeme hodnotit jako pravdivé skutečnosti a co z toho jenom jako záměr zlikvidovat člověka?
Pravdivou skutečností bylo, že zastupoval diplomatické sbory, zastupoval bohaté klienty a byla to jeho práce, jako je práce každého advokáta. Když posloucháme slova z rozsudku a to, co mu dávali za vinu, tak v podstatě mu dávali za vinu pouze výkon jeho povolání.
Zajímavé je, že on sice nebyl zapojen do velkého, řekněme v úvozovkách, jak komunisté říkali, spiknutí Milada Horáková a spol, ale vlastně on v tom soukolí procesů takto nazvaných se ocitnul. Co s ním měl dočinění?
Neměl s ním dočinění vůbec nic. On dokonce ani původně v tom procesu neměl být. Byl tam přidáván až dodatečně a jak se snad podařilo zjistit prostě jenom proto, že se jim tam hodil. Hodil se jim tam jako představitel advokacie, jako představitel někoho, kdo byl ve styku s britskou ambasádou a protože byl lidovec. Ale jinak se skupinou kolem Milady Horákové neměl společného vůbec nic.
Jiří Křížek byl odsouzen k 22 letům těžkého žaláře, peněžitému trestu, propadnutí majetku, ztrátě občanských práv. Kde si odpikával svůj trest?
V těch nejkrutějších československých věznicích na Mírově, ve Valdicích, v Leopoldově. Zajímavé je, že z dochovaných dokumentů se podařilo zjistit, že pan doktor Křížek nepodlehl tomu tlaku, který na něj ve věznicích byl. Nepodařilo se ho zlomit. Například v roce 1959 byl kázeňsky potrestán, protože údajně nařezal peří i se stopkami, takže nemohlo být použité do peřin. A tím pádem dostal dalších 10 dnů korekce, zaplatit náklady vazby a podobně. A nebo v roce 57, protože se snažil opakovaně o propuštění, v jeho hodnocení od náčelníka věznice zní krásná část. Necítí se vinen, ale má pocit právní křivdy, kterou jako právník dvojnásob těžce nese. Lituje pouze úpadku našeho soudnictví, které však napravit nemůže. Jeho poměr k dnešnímu zřízení je velmi reakční a je o něm známo, že počítá se zvratem dnešního zřízení. Převýchova na něho neměla vliv. Tehdy samozřejmě takové hodnocení bylo smrtelné, ale dnes vypovídá o jeho velkém charakteru.
Kdy se dostává z věznice noblesní advokát Jiří Křížek?
Po dlouhých 13 letech. Tomu bylo 70 let, byl důchodce a už vlastně jenom dožíval. Nikdy už se k advokaci ani k právní čině nevrátil.
A dodejme, že měl nejen podlomené zdraví, ale také neměl nárok na žádný starobní důchod. Pane doktore, vy jste advokát. Kdyby o vás napsal někdo takový text, který by měl být tehdy kritický, ale s tím dnešním odstupem, jak jste říkal, co byste si tak řekl sám o sobě?
Často si tu otázku kladu ale odpovědět na ní neumím, protože se neumím vžít úplně do té situace, která tehdy byla. Záleží na tom, jak se člověk cítí sám psychicky, jaký vztah má k rodině, jaké hodnoty a hodnotové nastavení má. Myslím si, že nikdo z nás neumí říct dnes, zda by se uměl zachovat tak hrdině, jako to uměli naši předchůdci.
Na podzim roku 1949 byl v tiskovině Obrana lidu uveřejněn článek nazvaný Spravedlivý trest bandě zrádců. Jeho podtitulek zněl 6 osnovatelů pokusu o velezrádné spiknutí odsouzeno k trestu smrti.
Ideolog velezrádné akce doktor Jaroslav Borkovec, advokát, bývalý národní demokrat, mající velmi blízko k fašistickému stříbrňáctví, vždy zdůrazňoval, že je třeba odčinit znárodnění. Odčinění znamenalo navrácení podniků a závodů, které dnes patří pracujícímu lidu, do rukou vykořisťovatelů, což znamenalo bídu a nezaměstnanost pro pracujícího člověka a blahobytný život bez práce pro továrníky a velkostatkáře, pro kapitalistické čachráře a jejich přisluhovače.
V tehdejších novinách se právě psalo, že Jaroslav Borkovec byl advokát, ale to nebyla pravda. Nám se podařilo zjistit, že se advokátem nikdy nestal a byl tehdy pouze jenom advokátní koncipient. A právě tato záměna umožnila to, že jsme se s jeho životním příběhem mohli seznámit, protože tehdejší komora vedení advokacie žádalo tiskoviny o tiskovou opravu, aby tam bylo uvedeno, že nebyl advokát, nechtěli s tím mít nic společného. A to je jediný důvod, proč jeho osobní spis zůstal zachován dodnes a my jsme z něho mohli vycházet.
43 let bylo Jaroslavu Borkovcovi, když byl 5. listopadu roku 1949 popraven. Čím se údajně provinil?
Jaroslav Borkovec byl zajímavý muž, který vůbec neměl lehký život. Právnickou fakultu začal studovat už v roce 1926, ale dokončili až v roce 1945. Řekněme tedy na rovinu, že jeho studijní výsledky byly velice slabé. Jakoby se zajímal o cokoliv jiného, než jenom o studium. On pracoval během studia za první republiky na různých místech, oženil se a hlavně byl velice politicky činný. Během války se aktivně zapojil do odbojové činnosti a v roce 40 byl zatčen a odsouzen ke 3 letům vězení. Ta skutečně odseděl a z vězení se vrátil po rozsáhlém mučení s velkým zdravotním postižením.
Zároveň se ale zapojil i poté do protinacistického odboje. To svědčí nejen o jeho statečnosti, ale také o jisté, řekněme, zavilosti.
Ano, on to byl svým vnímáním velký politik, dobře rozeznával totalitu, ať už nacistickou nebo později komunistickou. Poprvé byl zatčen v prosinci roku 1948, protože údajně hanobil choť prezidenta Gottwalda. On prý o ní řekl, že vypadá jako řeznice a bývalá prostitutka. Nakonec zásluhou svých příbuzných byl v únoru roku 49 propuštěn.
Ale nikoli na dlouho.
Je to tak. V květnu 49 byl zatčen podruhé a to už se z vězení bohužel nevrátil.
V rozsudku bylo uvedeno.
Obžalovaní jsou vinni, že od února do května 1949 se zapojili do pučistické organizace, v níž Květoslav Prokeš, doktor Hrbek a doktor Borkovec byli vedoucími a jejímž účelem bylo za použití příslušníků vojenských útvarů provésti v Praze, Litoměřicích, Benešově, Pelhřimově, Milovicích, Pardubicích, Žatci, Brně, Přerově, Olomouci, Šternberku a jinde 17. května 1949 v 03:00 hodin ozbrojený puč, přičemž byly podniknuty kroky rozšířiti akci i na Slovensku. Účelem puče bylo odstranit prezidenta republiky, vládu, celý lidově demokratický řád republiky, rozpustit národní shromáždění, zrušit instituci národních výborů, zrušit znárodnění a vyhlásit vojenskou diktaturu.
Na první dobrou to může vypadat jako, že se vlastně opravdu postavili státu a chtěli provést puč na Druhou dobrou můžeme říci, Jaroslav Borkovec, stejně jako všichni další, se ocitli v totalitním státě. Jak se dívat na ten výčet skutků údajně protistátních? Nebyla to jenom fabulace?
Vím o tom, že někteří historici zpochybňují, že by nějaký protikomunistický puč byl připravován a že by v daném případě Jaroslav Borkovec s tím měl či mohl mít cokoliv společného. Na druhou stranu ty poslední výzkumy vyznívají spíše k tomu, že opravdu něco podobného se chystalo, bylo připravováno a ti, co nesouhlasili s tou změnou, ke které v únoru 1948 došlo, zcela nepochybně vystupovali proti režimu a snažili se dělat to nejlepší, aby se ho zbavili a vrátili se do demokratických poměrů.
Doktor Jaroslav Borkovec byl komunistickým režimem zavražděn. Ministr spravedlnosti udělení milosti nedoporučil, stejně tak jako prezident Klement Gottwald. V odůvodnění podepsaném oběma dotyčnými je uvedeno.
Trestná činnost odsouzených byla tak závažná a nebezpečná, že je činí nehodnými udělení milosti. Výkon trestu u nich je též zapotřebí jako výstrahy pro všechny, kteří by chtěli ukládat o existenci republiky. Z těchto důvodů navrhuji, aby práva udělení milosti u žádného z odsouzených nebylo použito. Ministerstvo národní obrany projevilo s tímto návrhem souhlas.
A příběh třetí. Když v lednu roku 45 přišli gestapáci zatýkat Rastislava Váhalu, bylo mu tehdy 36 let, dopadlo to pro něj ještě dobře. Když se stal po druhé světové válce obhájcem hrdiny z východní fronty generála Heliodora Píky, byla pro něj situace složitější.
Snažili jsme se co nejusilovněji zadržet strašlivé kladivo na čarodějnice, určené k usmrcení Píky v obhajovacích řečech a ve zmateční stížnosti. Byly to poslední labutí písně umírající svobodné obhajoby. Tragédie spočívala v tom, že jako obhájce jsem obhajoval nebo radil rodinám svých spolupracovníků v odboji a ilegalitě a musel se dívat, jak stateční bojovníci proti fašismu jsou zatýkáni a odsuzování k vysokým trestům.
Jaká ironie. Protinacističtí hrdinové končí před soudy a soudy řídí komunisté. Ostatně protinacistickým bojovníkem byl také sám doktor Rastislav Váhala.
Doktor Váhala byl za války mimořádně aktivní. Spolupracoval s generálem Vojtěchem Lůžou, což byl jeden z nejaktivnějších představitelů protinacistického odboje. To také vedlo k tomu, že v lednu 45 se ho gestapo pokusilo zatknout, ovšem pan doktor Váhala jako nějaký filmový hrdina utekl v domácím oblečení a s pistolí přeskákal ploty zahrádek a schoval se. Tím přežil až do května roku 45, kdy byl pověřen funkcí vojenského zmocněnce kasáren Jiřího Spoděbrat, což jsou kasárna, kde je dnes v Praze obchodní dům Palladium. A on, i když měl oficiálně hodnost poručíka, tak v kasárnách velel v květnových dnech roku 45 i těm nejvyšším důstojníkům. Ti to ze začátku špatně nesli, ale nakonec vzhledem k jeho statečnosti a možnému vystupování ho akceptovali a respektovali.
Poválečné období přineslo doktoru Rastislavu Váhalovi nejenom úctu a vyznamenání, ale také návštěvu jednoho ze svých přátel z odboje. Ten ho požádal, zda by mohl zastupovat obžalovaného generála Heliodora Píku. Rastislav Váhala později k tomu řekl.
Žaloba byla velmi slabá, bez důkazů, za to prošpikovaná domněnkami a hypotézami. Jenže soud pohlížel na obhajobu nevraživě. Zamítal všechny její návrhy, poněvadž chtěl co nejrychleji splnit svůj stranický úkol a vynést předem odsouhlasený rozsudek.
Co znamenal onen stranický úkol a měl vůbec advokát nějakou šanci obhajovat svého klienta?
To byla nejhorší doba československé justice, největší dno, kam justice spadla nejen soudy a prokurátoři, ale mnohdy i jejich obhájci. Před soudy totiž neprobíhala hlavní líčení podle standardních pravidel, která i tehdy platila. Před soudy probíhala předem připravená divadelní představení, která měla napsaný svůj scénář, kde o vině nerozhodovali soudci, ale takzvaná Velká pětka, která byla složena z představitelů Ministerstva spravedlnosti a zejména KSČ, a tam bylo rozhodováno, kolik kdo dostane.
Generál Heliodor Píka byl vybrán k popravě, přestože to byl velitel Československé armády na východní frontě. Právě on také působil v Buzuluku, kde se začala formovat Československá armáda. Zajímavé je, že pravděpodobně proto, že věděl řadu informací, tak byl tím, koho komunistický režim jako prvního popravil. Řekněme si, Rastislav Váhala riskoval, když tu obhajobu přijal?
On popravu generála Píky nesl velice, velice špatně. Zjistil, že obhájce už nemůže vykonávat svoji roli v tom prostředí, ve kterém se po roce 1948 justice vyskytovala, a řekl si, že prostě on nechce být součástí tohoto zrůdného systému. A krátce po popravě generála Píky se sám dobrovolně rozhodl z advokacie odejít.
Mělo to pro něj, výjima toho, že mohl pracovat pouze v dělnických profesích, nějaké další důsledky?
Pochopitelně. Mělo to vliv na celý jeho život, na jeho práci. Nemohl dělat to, co uměl. Mělo to vliv i na celou jeho rodinu. Jeho dcery nemohly studovat zpočátku. Každopádně byla celá rodina tím postižena.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: čeští advokáti se nepostavili po únoru 1948 komunistům? A stejná otázka pro hosta pořadu, advokáta doktora Petra Tomana.
Ano, někteří se opravdu nepostavili a stali se součástí toho zločinného systému. Ale my jsme dnes připomínali ty, kteří se postavit uměli. Ti, kteří uměli rozpoznat demokracii a totalitu a aktivně proti ní vystupovali. Bojovali proti tomu, doplatili na to také svými osudy, životem, zdravím, ale zachovali si čistý štít.